danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bir daha sizin evlə... Görüşlərimizi bu saatda başlayırıq. Əzizlər, bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Aban ayının 2-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Oktyabr ayının 24-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiyül Əvvəl ayının 27-ci günüdür.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Aziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Açıq söz verilişini dinləyəcəksiniz. Ailə proqramını bərabər eşidəcəyik. Növbəti Mişkat proqramını eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq.
İran'da saat 18'dir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti regional təşkilatlarla effektiv həmkarlığı İran xarici siyasətinin prioriteti bildirir. İran Xarici İşlər Nazirliyi deyir, hərbi təlimlər heç bir qonşu dövlətə qarşı yönəlmir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ölkəsi ilə Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması vaxtının gəlib çatdığını deyir. Ukrayna müharibəsinin 243-cü günündə tərəflərin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Tehran müxtəlif dövrlərdə Hind okeanı haşiyəsi ölkələr birliyində ortaq iştirak edibdir, deyə açıqladı. Regional təşkilatlarla təsirli həmkarlıq İran xarici siyasətinin prioritetidir. Prezidentlik ofisi bürosunun məlumatını görən Seyid İbrahim Raisi bugün Salman Əl-Farisi ilə görüşdükdə bu birliyə öz ölkəyinin gözə çarpar potensialına toxunaraq bu potensiallardan faydalanmağı artırmaq üzrə birlik üzvlərinin daha artıq inteqrasiyası üçün proqramlaşdırmaya təkid etdi. Salman Əl-Farisi isə bu görüşdə dedi, İran birliyin fəal və təsirli üzvü olub və İranın bu birlik katibliyinə sədrlik dövrü çox bariz və fəxr edicidir.
Araz çayının yaxınlığında keçirilən son təlimlərlə bağlı Azərbaycan Respublikası rəsmiləri əvvəldən məlumatlandırılmışdı. APA-nın Tehran bürosunun məlumatına görə bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənanı deyib. İranın siyasi və hərbi rəsmiləri son hərbi təlimlər haqqında danışıb onun məqsədlərini açıqlayıblar. Təlimlər əvvəlcədən planlaşdırılıb və İran Silahlı Qüvvələrinin periodik təlimlər əsasında həyata keçirilir. Təlimlər əslində heç bir qonşu dövlətə qarşı yönəlməyib, qonşularla münasibətlərin inkişafı bizim üçün prioritetdir, Nasir Kənanı bildirib. O qeyd edib ki, ortaq sərhədlərin təhlükəsizliyi İran İslam Respublikası üçün strateji seçimdir. Bu baxımdan İran təlimlərinin mesajını almalı olanlar, başqa sözlə desək ki, bu təlimlərin birbaşa auditoriyası olanlar təbii ki, mesajı aldılar və alacaqlar. O vurulayıb ki, İran və Azərbaycan hökumətinin arasında dostluq münasibətləri var. Təlimlə bağlı ölkə arasında mövcud kanallar vasitəsilə Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətli orqanlarına məlumat verilib. Ölkənin hərbi sahədə əlaqələri çox yaxşı, konstruktiv və gələcəyə hesablanıb.
Bir qrup Naxçıvanlı aktivist İrana qatılmaq üçün ictimai hərəkətə başlayıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikasının 13-cü kanal adlı YouTube televiziyası, İran Naxçıvanı Xalq Hərəkatı adlı bir qrupun təsis olunması və onun Telegramdakı media fəaliyyətindən xəbər verib. Azərbaycan Respublikası jurnalistlərindən olan Heydər Oğuz bu proqramda deyib, bu qrupun Telegram kanalı Naxçıvan əhalisini Naxçıvanın İrana qaytarılmasını tələb edən bu hərəkətə qoşulmağa çağırır. Qeyd edilir ki, İran Naxçıvanı Xalq Hərəkatı qrupu könüllü sürətdə fəaliyyət göstərir. Təbriz Radiosu bu axşam açıq söz verilişində həmən məsələni araşdıracaqdır.
Keyfiyyət və münasib qiymət baxımından İran malları Azərbaycanda və qonşu dövlətlərin istehlakçıları arasında çox seviləndir. Bununla yanaşı, bir çox insanlar sosial səhifələrində İran mallarını bir-birinə tövsiyə edir. Bu barədə Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
İranın Xəzər dənizi ölkələrinə məhsul ixraz etdiyi ilk ölkədən biri də Azərbaycan Respublikasıdır. Keyfiyyət və münasib qiymət baxımından İran malları Azərbaycanda və qonşu dövlətlərin istehlakçıları arasında çox seviləndir.
İran məhsullarını bazarda biz almışıq, istifadə eləmişik. Çox gözəl keyfiyyətlidir. İndi də alırıq, istifadə edirik.
Çox gözəl, yüksək keyfiyyəti. Məsələn, Təbriz sənaye şəhəri olduğu kimi onların məhsulları da demək olar ki, daha münasib, daha baxımlı, daha gözəl və keyfiyyətli. Keyfiyyətli məhsullardır.
Xatırladaq ki, bu ilin ilk 6 ayında İranın Azərbaycana ixracı 363 milyon dollardan çox olub. Bu da eyni dövrlə müqayisədə 72% artım deməkdir. Bununla yanaşı, bir çox insanlar sosial səhifələrində İran mallarını bir-birinə tövsiyə edir.
Alın, çox ucuz, çox keyfiyyətli İran məhsullarıdır. Hər bir şey var idi, hamısı çox dadlı və super idi.
İran gömrüyün məlumatına görə, bu ilin 6 ayında İranın Azərbaycandan intixalı 20 milyon dollara yaxın olub. İranın bu regionda növbəti ixraz istiqamətləri Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstandır. İki ölkənin 15-ci müştərək komissiyasında İran və Azərbaycan Respublikası birinci mərhələdə iki ölkənin ticarət həcmini iki dəfə artıraraq 1 milyard dollara çatdırmaq barədə razılığa gəliblər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz, hörmətli dinləyicilər. Ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi siyasi iradə göstərərək beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan əsas təməl prinsiplər əsasında Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayacaq. APA xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 24-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili ilə mətbuata birgə bəyanatla çıxışı zamanı deyib. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyətlə bağlı Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqlarının gedişatı ilə bağlı mən Gürcüstan baş nazirini məlumatlandırdım. Biz hesab edirik ki, Qarabağ münaqişəsi başa çatandan sonra vaxt gəlib çatıb ki, Azərbaycan və Ermənistan sülh müqaviləsi imzalasınlar. Hər halda bizim niyyətimiz bundan ibarətdir və 5 əsas prinsipdən ibarət biz öz təkliflərimizi Ermənistan tərəfinə təqdim etdik. Ümid edirəm ki, Ermənistan tərəfi də siyasi iradə göstərərək, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan əsas təməl prinsiplər əsasında Azərbaycanla sülh müqaviləsini imzalayacaq. Əgər belə olarsa, Cənubi Qafqaza sülh gələcək, eyni zamanda əməkdaşlıq üçün imkanlar yaranacaq deyə dövlət başçısı bildirib.
Ukrayna müharibənin 243-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkilər haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 67.970 hərbçi, 2.590 ədəd tank, 5.295 ədəd zirehli döyüş maşını, 1.673 ədəd artilleriya sistemi, 375 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 189 hava hücumunda müdafiə sistemi, 270 ədəd hərbi təyyarə, 245 ədəd helikopter, 4044 ədəd avtomobil texnikası, 1370 ədəd PUA, 350 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 149 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 243-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 325 təyyarəsi, 162 helikopteri, 2326 puası, 383 zenit raket kompleksi, 6020 tank və digər zirehli texnikası, 874 reaktiv yaylım atəş sistemi, 3521 artilleriya və minatanı, 6741 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib məlumatda iddia olunur.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Kiyevin çirkli bombadan istifadə etməyə hazırlaşdığına dair iddialarını rədd edib. İran Presi məlumatına əsasən bu ithamı Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu NATO-ya üzv ölkələrlə telefon danışığında səsləndirib. Zelenski sosial şəbəkələrdə bildirib ki, əgər Rusiya zəng edib deyirsə ki, güya Ukrayna nəsə hazırlayır, bu yalnız bir şey deməkdir. Rusiya bütün bunları artıq hazırlayıb, inanıram ki. İndi dünya mümkün qədər sərt reaksiya verməlidir. O əlavə edib, əgər Rusiya eskalasiyanın yeni mərhələsini hazırlayırsa, indi qabaqlayıcı şəkildə və özünün yeni kirlərindən əvvəl dünyanın bunu qəbul etməyəcəyini gözləməlidir. Zelenski deyib, Moskvanın nüvə arsenalından imtina etmiş ölkəmizə qarşı nüvə silahı tətbiq etməklə hədələməsi Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə və Ukraynaya daha böyük dəstək verməyə haqq qazandırır. Daha əvvəl Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Kuleba sosial şəbəkədə demişdi ki, Ukraynanın çirkli bombadan istifadə etməyə hazırlaşdığı barədə Rusiyanın uydurmaları təhlükəli olduğu qədər də absurddur. Ruslar tez-tez özlərinin planlaşdırdıqları şeydə başqalarını itham edirlər deyə o əlavə edib.
Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar və Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu arasında telefon danışığı olub. Şəfəq Naz saytının xəbərinə görə verilən yazılı açıqlamada Akar və Shoigu'nun telefon danışığında iki tərəfli və regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edildiyi bildirilər ki, deyilir ki, regionda təhlükəsizlik vəziyyətini pisləşdirəcək təxribatlara qarşı diqqətli, ehtiyatlı davranmaq bu cür təşəbbüslərlə bağlı sahədə koordinasiya və əməkdaşlıq şəraitini dişləmək barədə məlumat və fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Akar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, bölgədə təşkəsin əldə olunması, sülhün təmin edilməsi, humanitar yardımlarla sabitliyin bərpası üçün üzərinə düşən etməyə hazır olduğunu bir daha vurgulayıb.
Oktyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artıb, bəzi saatlarda şiddətli külək sıcağı, temperatur müsbət 14-26 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti, yarım buludlu hava şəraitini dəyişib külək sıcağı, temperatur Təbrizdə müsbət 6-17, Culfada isə müsbət 7-18 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava az buludlu olub, tədricən küləyə sıcay, temperatur müsbət 10-24 dərəcə düşəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda yarım buludlu düşəcək, temperatur isə müsbət 12-30 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti, buludsuz hava şəraitini dəyişib çən olacaq, temperatur Ərdəbildə müsbət 4-19, Biləsvarda müsbət 10-21 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti qismən buludlu hava şəraitini əvəz edib. Pərakəndə formada yağmur yağacağı ehtimal olunur. Temperatur müsbət 10-19 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumat əsasən oktyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gün ərzində bəzi yerlərdə fasilələrlə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında oktyabrın 25-də hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və şərq rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-5 dərəcə isti, gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Çərşənbə axşamı günü 15 oktyabr və 28 Rəbiüləvvəl tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5:41 dəqiqədə, Süpazan deyiləcək saat 7:02 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:24 dəqiqədə gün orta və saat 18:02 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndirəcəkdir. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə diqqətinizə çatdıracaq. Müşahidənizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü verilişimizi də başlayırıq. Lütfən bizimlə qalın, əzizlər. Hörmətli nəcərlərimiz, bugün növbəti pəncərə verilişində bir filmə nəzər salacağıq və onun haqqında danışacağıq. Bu film Təbriz şəhərində çəkilib və müxtəlif festivallarda, milli və beynəlxalq səviyyədə olan festivallarda mükafat qazanıb. Bu filmin rejissoru Səməd Əlizadədir. Bu saatda Nahid filminin rejissoru Səməd Əlizadə ilə telefon bağlantısı qurmuşuq və inşallah onun söhbətlərini bu filmə görə və əsasən özünə görə dinləyəcək. Səməd Əlizadə, salam, xoş gördük səni. Hər vaxtın xeyir olsun. Lütfən ilkin söhbətləri və təqdimatı buyur, ondan sonra mən suallarımı da soruşacağım.
Salam, mən Səməd Əlizadəyəm. 27 yaşım var və təhsilatım dər. İTES sinema olubdur və sadə 89-dan ta bəyləməzən ərsiz sinemada ənavinə müxtəlif fəaliyyət eləmişəm. Ümumani dəstiyar kajərdən, əkkaz, tədbinkar, tədai poster və nəhayətdə özüm dənə film işləmişəm bir ismi Nahid.
Səməd Əlizadə, sən hünəri haradan başlamısan və əsasən ustadların kim olub?
Mən saat 99-da mən film kutamı işlədim, ismi Nahid, ki, türkü dilində, Təbrizdə və əvamili bumi ilə toldu olundu, ki, Bazıcəli xanımı Ləyəmin Nəsiri, xanım Şəhsə Şəkuryan, ayın Firuzə Aqili, ayın Mədə Heydəri və xanım Pərsohrabi, bu filmdə həmkarlıq edədilər ki, özləri də ehtiyyə tiyatr və televiziyon Təbrizdə bu mən bazıcər fəaldılar. Və ayı Əmir Pur İşmət modiri film bərdari film idi, ayı Həsən Səlmanı modiri sədə bərdari, xanım Halə Zərxud bu mənə tərəli bas və səhnə idi. Tolid və ayı رضا نصرتی حبیبی با من تهیه کننده واریز داره بو فیلم در
Səməd Əlizadənin zehnində, beynində Nahid filminin kökü haradan gəldi? O dastan haradan çıxdı? Necə start vuruldu?
İdeyə Nahid gedir sal 95-ə ki, mən Məsciddən rədd olurdum. Mən iki dənə İlamiyyə Ağa xanım bibini yanında gördüm və birin Yəni, ağanın əhsi vardı, xanımın əhsi yox idi və xob, bu bir dənə təbii bir təsvir idi. Çünki çox zamanlar görmüşdük, bəli, bunların kənarı həmgər tapbası bahis oldu ki, mən fikrə düşəm ki, bu ittifak niyə düşür? və ta salın 98 bu filmnamə təkmil olunmurdu və hey boykot olurdu və şakili dürüstə çatmırdı. Dəlil buna xatir idi ki, mən bir dombalə bir dənə dəlili məntiqi idim. Çe bu ittifaqdan düşür ki, nəhayətən mütəvəccüh oldum ki, əslən nə qanuni var, nə şərqi bir məsələsi var, sırfən bir dənə məsələ orfudur ki, cəmiyyədə در واقع باب اولوب دی و نهایتا تصمیم تودم که مسئله عرفی به عنوان گره اصلی داستان پرداخت دلیق بلسنه و نهایتا به شالتای تحت فیلم نامسی یازنونا عوامل انتخاب اونا و سال اواخر سال 98 بیست فیلم دارسن الادو که اوائل سال 99 پس دوردتن گتولده و آماده پخش شده.
Bu film hansı festivallarda şirkət eləyib və hansı mükafatları qazanıb? Ona görə də bizə danış, lütfən.
Cəvaizi ki, Nahid aldı, Behtərin film, Cəşn təsviri sal oldu. Əmçinin Behtərin bazıcəri zən xanımın minəsiri نهاده جورا بهترین بازیگری زن جشنواره فیلم کوتاه تهران آلدی نامزد سیمرغ بلورین جشنواره فجر اولدوخ و بهترین فیلم سابات یزد آلدی کارگردانی جشنواره مهر سلامت اصفهان اولدی آی پورشمت به عنوان بهترین فیلم بردار جشنواره امیدتن جایز آلدلار من به عنوان جایز هیئت ویژه داوران جشنواره امیدتن جایز آلدم و در واقع جشنواره بین المللی در جایزه سوشال منشن جشنواره بین المللی فرایبورگ سوئیس آلدخ ارزم به حضور یونیورسال آمریکا دا نامزد بهترین فیلم کوتاه اولدی و جشنواره داکادا جشنواره ایرانی های پاریس در حضور تابدی و مثل تیدا جشنواره بین الملل در حضور تابدی.
Il s'agit, mesdames et messieurs, du film Nahid de Samad Alizadeh. Et voici, comme vous pouvez maintenant l'imaginer, le message que Samad nous a préparé tout spécialement.
Salam, Samad Alizadeh hastam, kargardan film koutah Nahid. Kheli khoshalam ke Nahid avvalin ekran jahani khodesh ro dar jashnvare film Freiburg Suisse tajrobe kard va mord tajrobe yak.
J'appelle sur scène Madame Shadi Karam Roudi pour retirer le prix pour Samad Alizadeh.
Sonda bunu soruşum. Samad Alizadeh Nahid filmini çəkib, çox da beynəlxalq sahədə mükafatlar qazanıb.
Gələcəyə proqramın nədir? İstəyirsən, nə işlə görəsən gələcəkdə?
Mən dəhal baznevisi nəhayə təzə filmnaməm və təlaşımız budur ki, bir çayacan eləyə vəlaq filmi işləyək. Və bu filmin də ruh kərdir, təqribən nahidət haydi در مورد حقوق زنان ها پرداخت امور و در واقع ادامه مسیر ناهده چه ایشالله تراشمون بود چه الیا بلاخ بیچایتان تولید اونسون و احتمال سخت اول نکران دا جشنواره داخل دا جشنواره فیلم‌کوتاه تهران دا اونسون
سعی ول بندن که بیزه وقت دایردن صحبت الادین Təşəkkür edirik. İnşallah ki, yeni-yeni uğurlar sənə qismət olsun, yeni-yeni mükafatlar qazanasan, yeni-yeni filmlər çəkəsən və daima həyatında müvəffəqiyyət qazanasan. Son sözün söhbətin olsa, onda səndən eşitək və sənlə vidalaşaq.
Çox sağ olun, məmnun olun.
Hörmətli nəcərlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünkü pəncərə verilişində Nahid filminin rejissoru Səməd Əlizadə ilə danışdıq və onun fəaliyyətlərindən, işlərindən və demək olar ki, duyğuları ilə tanış olduq. İnşallah ki, siz də bugünkü verilişi dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sağ-salamat qalın, Allahın amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık söz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosunda. Növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Bəli, Təbriz Radiosunda növbəti açıq söz verilişi başladı. Verilişimizi canlı şəkildə Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və növbəti mövzumuz Naxçıvanlı fəalların İrana qatılmaq üçün ictimai hərəkata başlamasından ibarət olacaq. Və bunun üçün dəvət eləmişik, stadiyomuzda qonağımız var, Cavab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır və telefon xəttində də müxtəlif ekspertlərimiz verilişimizin İrəliyən dəqiqələrində verilişimizə qatılıb və şərhlərini irəli sürəcəklər. Qısa fasilədən sonra verilişimizə başlayırıq.
Azərbaycan Respublikasının 13-cü kanal adlı YouTube televiziyası İran Naxçıvanı Xalq Hərəkatı adlı bir qrupun təsis olunması və onun Telegramdakı media fəaliyyətindən xəbər verib. Azərbaycan Respublikası jurnalistlərindən olan Heydər Oğuz bu proqramda deyib, Xalq Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun bu muxtar Respublikasının əhalisinə etdiyi zülm vəziyyətdən təngə gəlib və bu muxtar Respublikanın İrana birləşdirilməsini tələb edir. Heydər Oğuz bildirib ki, bu qrupun Telegram kanalı Naxçıvan əhalisini Naxçıvanın İrana qaytarılmasını tələb edən bu hərəkata qoşulmağa çağırır. İran Naxçıvanı Xalq Hərəkatı qrupu könüllü fəaliyyət göstərir.
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və qeyd etdiyim kimi verilişimizdə Naxçıvanlı fəalların İrana qatılmaq üçün ictimai hərəkata başlamasından bugün söhbət edəcək. Və bununla ilgili əməkdaşlarımız bir xəbəri sizin diqqətinizə çatdırdılar, amma stüdyomuzun qonağı Cənab Doktor Əziz Cavanpur təşrif buyurublar verilişimizə. Təbii ki, biz bugünkü verilişimizdə bu mövzunu incəliyib, araşdırıb və sizə şərhlərimiz olacaq. Mən ilk öncə qonağımızı salamlayıram. Cənab Doktor, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam arz edirəm sizə. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətnidiyəm inşallah.
Təşəkkür edirəm. Cənab Doktor, yəqin xəbəriniz vardı Naxçıvanlı fəalların İrana qatılmaq üçün ictimai hərəkata başlaması ilə ilgili. Mən konkret bilirəm ki, bu haqda məlumatınız var və bugünkü verilişimizdə də elə mövzumuz bundan ibarətdir. Giriş olaraq elə sizə belə bir sual vermək istəyirəm, Cənab Doktor. Bu, Naxçıvanlı fəalların birinci dəfədirmi İrana qatılmaq istəyirlər, yoxsa keçmişdə də belə bir tələblər olunmu?
Allahın adıyla. Xoş bilirsiniz də ki, Naxçıvanın İrana getməyin neçə illər, hələ Qacar zamanından.
Bəli.
Bunun vardı işi, deyəni söhbəti və Naxçıvanlılar 1828-də miladıda.
Bəli.
Ki, Türkmençay deyim olar ki, bağlısı bağlandı.
Müqaviləsində, bəli.
Müqaviləsi bağlandı. O zamanlar elə bunun dağılısındadırlar ki, İrana ilhaq olalar. Gedilər İrana. Neçə dəfələrdə bu iş ticari olubdu. Əhməd Şah Qacar zamanında ticari Rusiya ki, əvvəlimizi müharibədə, dünya müharibəsində şikəs yedir Rusiya ticari. Onda da bazı cənə Naxçıvanda, İranın konusuncu ərəsinin qabağında Naxçıvanın xalqı yeyişib və istədiklər bu idi ki, geçsinlər İrana. Və heyət yolladılar İrana və gəldilər İranda söhbət olundu və Besnada tanışıldı. Və o zaman belə xərə Amerikanın adamları və məxsən Britaniya, İngilisin razı olmadılar ki, bunlar gəlsinə İrana qoşulsunlar.
Bəli.
Və bu, ondan sonra yenə də Cəmahiri Şurəvi komünisti dağılandan sonra da yenə də dərxast olundu ki, Naxçıvan əhalisindən qonuşsunlar İrana. Və bu da yenə 2000 dəfə bu ittifak düşdü. və şuar verdilər ki, biləxirə yaddan çıxmaz İranımız və şuarlar ki, mərzdə verirdi, araz qaranda verirdilər və nəhayətən onlar ki, geçsinlər, gəlsinlər, qoşulsunlar İrana. Və bu tarixdə neçə dəfələr tikrar olubdur, neçə tarix vaqələrdə o zaman ki, imkan tapıblar, azadlıq tapıblar, bu işi sözü istəyiblər. Çi o zaman ki, tezari şikəs yedi.
Bəli, Çar Rusiyası.
Çi o zaman ki, İttihad Cəmahiri Şurəvi Komunisti şikəs yedi.
SSR, bəli.
Və onda da yenə bir o azadlıq yarandı və Naxçıvan cəmaati özlərini İranlı bölürlər və İrana bağlı bölürlər. Və İrandan heç ayrı bölmürlər özlərini və həmişə bu imkan yarananda üçün həm müsəlman, həm şiə və həm də bu düşü biləxərə bunu Naxçıvanı və Azərbaycanı zorla bizdən ayrıldılar. Biləxərə bunlar İrana bağlıydılar.
Bəli.
Və Rusiya o zaman müharibədə ki, İranı şikəst verdi. O zamanla zorla ayrıldılar. Dərhal ki, bizim o əldə çoxlu qonşularımız var. Və keçkəllər var İran arasında, Naxçıvanlar arasında. Və ayrı bilmərik özümüzü biz Naxçıvanlarla Azərbaycanlılar. Ona görə bu iş neçə dəfələr də tarix boyu da tikrar olubdur. Və indi də yenə də bunun tazaçdan başlanmağı, buna görə bu şey deyir, şey deyək, taza bir dana məsələdir.
Bəli.
Ki, taza başlanıbdır bu iş, ən tam tapıbdır. Çoxlu bəhslər var ki, nədir olur Naxçıvanın qalıb bu əldə? Bakı ilə fasiləsi vardı və xob, buna çoxlu fikirlər elirlər, məxsusən Türkiyə və Azərbaycan dövləti. Bundan ki, İranla Ermənistanın mərzin qətələmə ilə gəlsinlər, bunları qatsınlar bir-birinə. Və çoxlu işlər ki, xob, İran heç vaxt onu qəbul etməyəcəkdir və bir dənə qırmızı xətti bizim qabağımızda ki, bu olan bir şey deyil. Və bu tərəfdən biz əgər qərar olsa mərzilər təyir tapa,
bəli.
Sərhəddatlar xəlifi tapa, onda cəhə biz qeydaq buna ki, Naxçıvan İranın şeydi və İrana getməlidir. Əgər coğrafiyada, sərhəddatda bizim təğirimiz olacaqdır.
Bəli.
Bəs, o da ondan sonra əvvəlin təğir budur ki, bu ölkə ki, İrana bağlı idi, geçsin İran özünə. Məsələlər hamısı həll olar.
Bəli.
Təbii ilə mən Naxçıvan ayrı düşməz. Və bu tərəfdən Naxçıvan müştürləri ki, vardı. Qaz da, ondan sonra nəftdə, benzində və ayrı sahələrdə, bərq sahəsində hamısı ki, İrandan bir gün təmin olur, hamısı da İranın İrana bağlıdırlar. Və bir geçkəllər hamısı rahatçılığına olar və o fikirlər ki, bilməmə Azərbaycan dövlətidir Naxçıvanın rabitəsində və istəyir sərhəddatları vırsın bir-birinə. Bilmirəm, Türkiyə gəlsin oraya və bu insanın ayrı bir fikirlər elirlər. Bu fikirlər heç vaxt İrana qəbul deyir və qəbul ola bilməyəcəkdir. Və buna görə ki, dəhəsirət, əgər bu fikirlər zeyhinlərə gəlsə, əvvəlin mətləb içimlərmə qeydəcək həmin Naxçıvan millətinin xastəsinə, istədiklərinə. Ki, qeydə, ki, İrana bağlı qala Naxçıvan.
Bəli.
Və bu məsələ ondan həll ola, onda müharibə də qutular və dəyişik məsələlər də qutular və sərhəddatlar da qalar yerində və bu indi alan Naxçıvanda özündə bir xastədir, istədikdir ki, başlanıbdır və Allahın oğlu qüvvəsi ilə bu iş gedəcək qaba illan ki, vaqan Azərbaycan dövləti bu fikri başından çıxada.
Bəli.
Və bu fikirdə olmayar ki, bünəmə gələ və bu iş, bəzi işlər ki, bünəmə İranın sərhəddatında o cəsarət eləyə ki, təğyirat verə və onun dəyişikliyi icad eləyə və ona buna mütəşi olar ki, məsələn, böyük qudrətlərdən köməklik ala, Rusiyadan, Amerikadan, NATO-dan, Türkiyədən və başlayar ki, bir ayrı şuarları vermiş olar ki, mən söhbətin idaməsində bunlar işarə edir.
Qətiyyət şəkildə. Cəmi doktor, suallarımız da çox olacaq, amma telefon bağlantısında da bəli, Efir Otanla buyururlar. Bəli, bağlantımız yananıb Tehrana bağlanaq. Səhv eləməsəm, cəmi doktor, Burhan Heşməti olmalıdır. Mən ekspertimizi salamlayıram.
Salamun aleykum, axşamınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, cənab doktor, axşamınız xeyir olsun. Bizə vaxt verdiniz, təşəkkür edirəm. Cənab doktor, Naxçıvanlı fəallar İrana qatılmaq üçün ictimai hərəkata başlayıblar.
Yəni sizdən sualım budur ki, bu birinci dəfədirmi belə bir hallar baş verir yoxsa yox və baş verirsə nədən baş verir? Naxçıvanlılar nədən demək olar ki, birinci vətənlərinə dönmək istəyirlər?
Bismillahirrahmanirrahim. İlk öncə müsəlman bacı qardaşlarımız, Şiə müsəlman Azərbaycan xalqını, Naxçıvan xalqını salamlayıram. Xeyr, bu birinci dəfə deyil. Əgər tarixə diqqət eləsək, Naxçıvanda, yəni ümumən Azərbaycanda, indiki Ermənistanda, indi Gürcistanda, Arazın şumalındakı Qafqazda İrandan ayrılandan sonra, yəni İrandan zorla qoparılandan sonra, Çar Rusiyasına birləşəndən sonra müxtəlif qiyamlar olubdur. Yəni bunların hamısından da çox Naxçıvanda olubdur. Yəni. Bu tarixən bu istək Naxçıvanda hər yerdən güclü olubdur. İndi də bunun çox normal bir yəni hadisədir bu. Çünki Naxçıvanda o nəinki Naxçıvanda, Azərbaycanda ümumilikdə bu 2 ildə ki bu Siyonist rejimin, pan-türkizmin gücü həddən artıq artıbdır. Xalqa zülm və sitəm baş qaldırıbdır. Yəni dözülməz bir həddə gəlib çatıbdır. Bu da təbiidir ki ən yəni optimal yol bu zülmdən xilas olmağı xalqın bu keçmişinə dönməkdir. Yəni xalq bu çıxış yolunu hər nədən üstün bilir. Biz bunu bu belə bir qiyamları keçmişdə də çox görmüşük. Yəni elə Sovet dağılanda ilk öncə yəni hər tərəfdən Azərbaycanın hər tərəfindən İrana üst tutdular, gəldilər, Arazdan keçdilər. Bu müqəddəs torpaqlara, öz baba yurdlarına, ata-baba yurdlarına yəni bu səvurdular, səcdə elədilər. Naxçıvanda hər yerdən güclü idi bu. Yəni yadınıza gəlsə, bu yaxın tarixdir. Naxçıvandan gələn o hərəkətlər keçirdilər bu taya bu nə qədər duyğusal bu hərəkətlər idi. Naxçıvanların ki hər yerdən güclü idi. Bu təbiidir. Yəni indiki zamandakı Azərbaycanda zülm ərşə çəkilibdi. Xalqı yəni bu cür pis vəziyyətə salıblar. Bu təbii haldır ki Naxçıvanda belə bir hərəkət yenidən baş qaldırır və xalq tələbini bu cür açıqcasına irəli sürür ki biz yəni qayıtmaq istəyirik İrana öz ata-baba yurdumuza. Bu onun tərkibində olmaq istəyirik. Bu da təbiidir. Yəni bunu heç kəs başqa bir don geyindirmək buna olmaz. Buna ayrı adlar da vermək olmaz. Çox müqəddəs yəni xalq hərəkatıdır. Bu baş verir. İnşallah ki baş tuta. İnşallah ki bu Azərbaycan xalqının bu arzusu ürəyində qalmasın. Xüsusilə ilk öncə hamıdan qabaq Naxçıvanlıların ki və İranda bundan mən yəni xoş istiqbal eləsin. Düzdür, İranın rəsmi siyasəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək, onun suverenliyini indi müstəqil ölkədir. Bunu İran rəsmiyyətə tanıyıbdır Sovet dağılanda və buna da İran sadiqdir bu mövqeyinə. Ancaq xalq da öz fikrini bildirə bilər, xalq da fikrini bildirir. İndi inşallah İranda da bunu indi siyasi qiymət versinlər, mənəvi qiymət versinlər. İlk öncə mənəvi qiymət vermək lazımdır. Çünki bu mənəvi bir hərəkatdır. Xalqın ürəyində olan istəyini dil gətirməlidir, deməlidir və İrandakı rəsmilər də bunu yəni İran dövləti, İran hakimiyyəti və biz yəni xalq olaraq, İran xalqı olaraq bunu çox müsbət qarşılamalıyıq. Yəni bizim bu qardaşlarımızın, bacılarımızın o taydakı bu zülmə düçar olmuş qardaşlarımız, bacılarımız bunlar həddən artıq zülm altındadırlar. Bunu çox müsbət qarşılamalıyıq.
Təşəkkür edirəm. Canım doktor, əlbəttə Naxçıvanlılar deyil, bu talişlərin də əslində ana vətənləri İrana qayıtması
bağlanır. Başqa, yəni Azərbaycanın hər bir ərazisinə getkinən, indi Gəncəyə getkinən, Qubuya getkinən, Lənkərana getkinən, Talış zonasında hər bir tərəfə getsin. Yəni bu duyğu İrana vardır. Mən özüm də Azərbaycanda olanda müxtəlif dostlarımdan bunu eşitmişəm. Bəs İran elə o Sovet doğulan, yəni dağılanda gərək gecikməyəydi, gərək bu addımı atıydı təzədən bu əraziləri özünə qaytarmaq üçün və bizdə bu çətin vəziyyətlərdən siz bilirsiniz, yəni həm Çar Rusiyası vaxtında, həm kommunist rejimin vaxtında, həm indiki bu sionist rejim deyək, pantürkist deyək, pantürkistlərin kuklası deyək, sionistlərin kuklası deyək, yəni indiki rejimin vaxtında həddən artıq yəni zülm ərşə çəkilibdir Azərbaycanda. Onların mədəniyyəti bu cür deformasiya olunur. Dinlərinə, bu qədər məzəblərinə, ayinlərinə bu qədər yasaqlar qoyulur. İqtisadi cəhətdən həddən artıq pis vəziyyətdədir. Yəni bu qədər nefti, qazı, enerjisi olan, satılan, bu qədər təbii sərvətləri olan kiçik bir ölkənin, yəni xalqı bu cür təsir vəziyyətdə yaşamamalıdır. Yəni hər bir cəhətdən baxanda bunların yəni çətin vəziyyətdə olduğunu biz başa düşməliyik və belə bir xalq hərəkətlərindən müsbət yəni qarşılamalıyıq.
Aydındır. Cəm doktor, bu bağlantımız yaranmışsa bu fürsətdən yaxşı istifadə etmək üçün sizə bir dənə də sual vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, son vaxtlar Sepahın Araz sahillərində manevri təşkil olundu və bunun da İsrail, Amerika və digər tərəflərə açıq mesajları var idi. Bu haqda fikrinizi bilmək bizə xoşdur.
Bəli, yəni təbiidir ki, biz yəni İran oturub ağzına su almayacaq ki, o tərəfdən bizim qonşuluğumuzda, bizim yapışıq ərazimizdə İsrail gəlib orada at oynatsın, müxtəlif terrorçu hərəkətlərə rəvac versin, bizim təhlükəsizliyi pozmağa cəhd edəndə terrorçu pilotsuz uçuşlarını bu tərəfə ötürsünlər. Yəni bunları İran görür. Ondan əlavə indi bunun bu pis hərəkətlərin davamında bir çox belə fitnəli bir dəsisə də yəni irəli sürüblər. O da Zəngəzur planı adı altında Azərbaycanın yəni böyük bir fitnəyə çəkiblər. Üçüncü müharibəyə sürüklənmək istəyirlər. İndiki üçüncü müharibədə baş verən halda indi bunu Zəngəzur iddiası ilə Azərbaycan daha keçmişdəki kimi işğala məruz qalmış kimi görsənməyəcəkdir, görsənməyəcəkdir. Burada daha işğalçı, təcavüzkar kimi görsənə bilərdi. İran çox belə yəni özündən, öz imicindən yəni maya qoyubdur, xərc edibdir, həzinə edibdir. Azərbaycan xalqına görə, yəni bu Azərbaycanı bu təhlükədən qurtarmaq üçün və bunu bildirdi ki, bu xəritə, bu sərhədlər ki vardı, bunu pozmaq olmaz, bu dəyişməzdi və buna qarşı yəni İran qabaqlayıcı addım attı və bu manövr də ona görə idi. Bildirdi ki, belə bir vəziyyət, yəni Azərbaycan belə bir plana getməsin, onun icraçısı olmasın. İndi inşallah ümid edirik ki, bunun məqsədə çatmış olar bu manevr və digər hərəkətlər İran bundan əlavə qafanda da gedib bir konsulluq açdı ki, bəli. Yəni o da müharibəyə mane olan bir hərəkətdir. Yəni böyük bir xidmət edibdir İran bu əməllərinə, bu son hərəkətlərinə, həm manevrlə, həm konsulluq açmaqla Azərbaycanı böyük bir müharibə təhlükəsindən qoruyubdur. Həm Azərbaycanı, həm elə Ermənistanı, regionu yəni belə bir bəladan qorumuş olubdur. Bunu da əsasən Azərbaycanın maraqları, o həqiqi milli maraqları naminə eləyibdir. İndi Azərbaycanda mediyadır, sinislərin əlindədir, hakimiyyətdir, sinislərə qulluq eləyir. Bunlar bunun qədrini bilmirlər. Ancaq gələcəkdə xalq bunu yaxşı başa düşəcəkdir. Bizlər də indi bunu aydınlaşdırma gətirməliyik, deməliyik xalqa təhlilləri, düzgün xəbərləri, təhlilləri verməliyik ki, xalq da bunu yaxşı başa düşsün. Yəni, Azərbaycan ki, o uydurmaçı qəzetlərə, uydurmaçı media lara yəni inanmasında və bunun müsbət cəhətlərinə baxdığında çox müsbət cəhətləri vardı Azərbaycan üçün.
Bəli. Siyasi analitik, politolog Cəm doktor Borhan Heşməti müsahibimiz. Cəm doktor, minnətdaram sizə. Axşamınız xeyir.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimiz canlı yayılır. Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq və Tehrandan siyasi məsələlər eksperti Cam Doktor Burhan Hikməti ilə söhbət elədik. Təşəkkür edirəm. Stüdyomuza qayıdaq. Cam Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Cam Doktor, söhbət elədik siz Naxçıvan əhalisinin İrana qatılması istəyindən söhbət elədiniz və daha çox siyasi aspektlərdən danışdınız. Amma bunun ictimai cəhətləri də var. Məsəl üçün eşidirlər ki, orada hakimiyyət rəsmilərindən cana gəliblər, əhalisi filan. İctimai cəhətlər, Naxçıvan xalqı nədən narazıdır və İrana dönməksin?
Şəhər çoxlu illərdir ki, Naxçıvanla Bakının yolu yoxdur.
Bəli.
Və demək olar ki, Bakı, Naxçıvan çoxlu qismətlərdə Bakıya o miqdar ki, yetişilir. O miqdar ki, mesela, o bizi şəhərlərini, Azərbaycanı yetişirir. Elə bir Naxçıvan yaddan çıxıb.
Bəli.
Naxçıvan bir dana, quşədə bir
yer. Muxtar kimi idarə olunur.
Yaddan çıxmış bir yer kimi qalıbdır. Və vaqiyyət budur ki, təəssüflə deməli yox ki, bununla belə ki, İran Cumhuriyyəti, bax, heç də...